Седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Kampanja nije stvaran život. Da su političari htjeli da ih vidimo onakve kakvi jesu, kampanje ne bi ni bilo. Ni izborne tišine. Samo datum izbora i vjerojatno ne na praznik. Ni verski, ni državni. Više puta sam ovih dana čuo pitanje. Da li postoji neko autoritativno, relevantno i pouzdano istraživanje javnog mnjenja koje bi moglo da da nagoveštaj đurđevdanskog izbornog rezultata. Šta je to? Nestrpljenje, briga, strah i zebnja vlasti i opozicije ili nedoumica apstinenata i zagovornika belih listića da se ipak opredele i kako bi se pretenciozno kazalo da birači odluče o svojoj sudbini? Nažalost, nema takvog istraživanja. Što ne znači da stranke, naročito one vodeće, ne rade gotovo svakodnevno ankete, analize i procjene efekata kampanje. Šta je rezultat tih sondaža do ovog trenutka nije procurilo u javnost. Doduše, i istraživači kažu nema te prognoze koja se na kraju poklopi sa rezultatima. Dakle, sami procenite, hoćete li i za koga. U sedmici ćemo danas govoriti o kvalitetu, specifičnostima i uverljivosti političkog marketinga koji steže obruč oko nas i provocira da se izjasnimo. Tajno iza paravana, a da onda 6. uveče tvrdimo da smo baš mi izabrali pobednika. Jednom u 4 godine birači su subjekat, a sve ostalo vreme samo objekat vlasti. Još nas jedna tema većinski zaokuplja. Sport, a fudbal pre svih drugih. Ali fudbal nije više samo pobjeda i poraz. Sada je to tržište na kojem se okreće ogroman novac, a nažalost i sastavni deo legalnog poroka koji se zove kocka, odnosno kladionica. Repovi tog novog biznisa su krađe, nameštanje rezultata, trgovina talentovanom decom. To je zabrinulo celu Evropu. Čućemo u današnjoj sedmici neke alarmantne podatke saopštene nedavno u Savetu Evrope. Dobar dan, ovo je sedmica, ja sam Zoran Prodanović. U ekipi koja realizuje naš politički magazin su još Miroslav Antonijević, Bilja Krstić i Svetlana Stevanović.
So Eko. Maxi prvomajska akcija. Šunka u foliji kilogram juhor 599,99. Premija kola 2 litra 69,99. Paradajz kilogram 129,99. Maxi grill čumur za roštilj 2 kilograma 99,99. Vaš Maxi.
Ti bi htjela pesmom da ti kaže.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Eko.
10 sati i 12 minuta, slušate Sedmicu.
Ukrštanje, naš intervju.
Vreme je izbora i zato mudrosti ovih dana treba pretpostaviti racionalnost. To bi bilo neko opšte uputstvo, a evo kako bi to formulisao jedan nesumnjivi autoritet, a slogan je u funkciji političke kampanje i glasi: čovek se jače bori za svoje interese nego za svoja prava. Dakle, naša tema je analiza skoro dvomesečnog političkog marketinga na parlamentarnim izborima u Srbiji i skoro upola kraće predsjedničke kampanje. U studiju Radio Beograda 1 su programski direktor CESID-a Marko Blagojević i ekonomsko-politički komentator Novog magazina Miša Brkić. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Zasićenost birača izborima, nezainteresovanost glasača, to su bile kvalifikacije s početka kampanje. Ipak, pre bi se moglo reći da su to bili efekti krize. Marko, da li se u ovih mjesec i po dana političkog marketinga to raspoloženje promenilo?
Ne radi se samo o političkom marketingu, radi se o blizini izbora. Dakle, što su izbori bliže, veći broj onih koji su opredeljeni.
Da su stvari kompatibilne.
Pa da, ali ne mora znači da je to efekat samo kampanje. Dakle, to je efekat same činjenice da se dan izbora, dan za glasanje približava. Ova kampanja je specifična po mnogo čemu. Ona je trajala duže nego bilo koja izborna kampanja do sada iz jednog vrlo prostog razloga. Dakle, mi smo sada prvi put nakon puno godina znali tačno kada će izbori biti održani. Što u principu nije slučaj u Srbiji. Obično nas raspisivanje izbora iznenadi. I onda izborna kampanja počne onog dana kada su izbori raspisani. To sada nije bilo tako. Sada
neko kaže kampanja u Srbiji traje 4 godine od izbora do izbora.
Ne, to svakako i ne u Srbiji. Bilo gde drugde kampanja traje, međutim dobija na intenzitetu kako se izbori približavaju i menjaju se kanali komunikacije i načini komunikacije. Mi smo sada prvi put imali priliku da budemo svedoci jedne potpuno normalne situacije kada se zna kada će prvi naredni izbori biti održani i onda se ranije kreću sve predizborne aktivnosti. Predizborna godina. Dakle, 365 dana pred dan koji je određen za glasanje, u principu sve to traju izborne, odnosno predizborne kampanje. Mi nismo navikli na to, navikli smo na nenormalne situacije, zbog toga nam se čini da je ovo traje sve predugo, da postoji zasićenje i tako dalje. Dakle, priča o abstinenciji birača, o njihovom zasićenju, o njihovoj nezainteresovanosti je lepa priča, ali ona ne pije vodu. Dakle, vi uvek imate istu tu priču o tome da je biračima svega preko glave, onda na izbor izađe preko 4 miliona ljudi. Ja mislim da će i sada biti tako.
I uvek postoji ta razlika, početak kampanje i finiš.
Normalno da postoji, pa znate kako, 2 mjeseca pred izbore ne možete da očekujete da bude isti broj opredeljenih kao dan pred izbore ili nedelju dana pred izbore. Potpuno je normalno. Ljudi u Srbiji počinju da se opredeljuju negde na polovini predizborne kampanje, dakle negde mjesec dana pred izbore. Do tada vi imate isti onaj broj opredeljenih kao i godinu dana pred izbore, koji je u visini negde od 2. Kada dođe do 2,5 miliona, znači da se nešto kuva, dakle da postoji nekakvo žarište koje ljude motiviše da se opredeljuju.
Da. Mišo, vas pitam, početno nezadovoljstvo birača izrodilo je već poznati i primenjeni način razmišljanja: biraćemo manje zlo. Da li je kampanja promenila tu vrstu negativnog izbora?
Ovo je kampanja specifična, zato što se smena vlasti događa gotovo u sred ekonomske krize, globalne ekonomske krize. I percepcija ljudi da se ne osjećaju dobro u svojoj koži jer im je džep prazan je nešto što određuje raspoloženje ljudi pred izbore. Mi znamo da nam je do sada bilo loše i ja mislim da su građani Srbije, birači, mnogo razumniji i odgovorniji od svojih političara i da znaju da mnoga od tih obećanja koja se danas daju su nerealna i ne mogu se očekivati da će se dogoditi.
Razumniji su, ali manje utiču na svoj život od političara.
Pa ja računam da će ta veza između svesti koliko je teško i koliko će biti teško i onih političkih partija koje nude razne opcije, da će ta veza ovog puta na ovim izborima biti mnogo direktnija nego ikad do sad. Sve velike patriotske priče, sve emotivne priče, svi ljubavni odnosi sa građana i političara, mislim da ovog puta odlaze u drugi plan. Ja ne srećem mnogo ljudi koji kažu glasaću za tog i tog zato što ga volim.
Računate na racionalnost, ja?
Pa ja očekujem da će se ljudi, da ljudi već imaju dovoljno svesti, da su se dovoljno opekli ne sa ovom vlašću, nego u sudaru sa ovom krizom i da će to opredeliti ovog puta birač. U ostalom, vrlo često čujem, a vidi se i po kampanji, da su ekonomske teme ovog puta izašle ispred svih drugih velikih nacionalnih tema.
Pričat ćemo detaljno i o tome. Marko, ako kao granične tačke izbornog marketinga odredimo sa jedne strane dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a na drugom polu je ono što je već postalo i izborna lista, ništa od ponuđenih opcija. Šta je između? Šta je to što je žarilo birače, što je zaokupljalo njihovu pažnju i što ih je opredelilo za neku od 18 ponuđenih opcija?
Videli smo iz kampanja političkih partija da su se sve manje ili više bavili istim temama. I prvi put su to bile teme koje i za birače predstavljaju prioritet. To je donekle posledica i trenutka u kojem su izbori bili raspisani i trenutka u kojem je kampanja bila, u kojem se kampanja odvijala. Mi smo 2008. godine imali izbore koji su počeli zapravo jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i Metohije. To je bio povod za raspuštanje skupštine, raspisivanje novih izbora i onda prosto tada vi niste mogli da izbegnete priču između ostalog i o tome, i to u velikoj meri. Dakle, tada je Kosovo bilo tema koja je bila izuzetno zastupljena u retorici političke elite, iako čak ni tada, ni sada, a čak ni tada, ta tema nije bila pri vrhu liste prioriteta birača. Dakle, uvek se događa nešto u trenutku u kojem se izbori odvijaju, što baca senku na sve ono što su neke druge teme koje su zaista ljudima najinteresantnije. Godinama se prioriteti birača ne menjaju. Prvih nekoliko mesta su već godinama zauzeta potpuno identičnim temama za preko 2/3 ljudi, a to su zapošljavanje, viši životni standard, unapređenje ekonomije i ekonomskih prilika. Vi nemate ni Evropu, ni Kosovo, čak ni u prvih 5 prioriteta.
Znači da u celom tom periodu ta pitanja nisu rešena.
Pitanja standarda, da, zapošljavanja, pa nisu, ili makar nisu rešene u onoj meri u kojoj su birači očekivali da budu rešene, ili nisu za sve birače rešene koji te teme.
I kako onda svaki put birači očekuju da će u narednim izborima naredna vlast da im to...
Pa kako bi vam rekao, nada umire poslednja. To je prva stvar. Druga stvar, znate koliko ljudi ima u Srbiji koji smatraju da se svetska ekonomska kriza direktno odražava na njihov život, život njih i njihove porodice. Pa preko 80% ljudi u Srbiji, prema jednom od naših istraživanja koje smo izveli u prethodnom periodu. Dakle, imate preko 80% ljudi koji smatraju se ta svetska ekonomska kriza direktno odražava na njih. To nije baš za svakoga tačno, za neke možda jeste, za neke manje. Ali ima i takvih shvatanja da je zapravo i trenutak do sada bio takav, da prosto nije moglo da nam bude značajno bolje ili bolje u onoj meri u kojoj bismo mi voleli
i da sad hoće
da nam bude bolje i zaslužujemo da nam bude bolje.
Miš, u tom kontekstu, jedan, meni se to deluje kao apsurd. Mislim da je ovo nezabeležen slučaj u svim dosadašnjim izbornim kampanjama. Ako ja imam dobar uvid, niko, čak ni u šali, nije pomenuo veće plate i penzije kao adut svoje kampanje.
Pa jednom smo se opekli, Marko spominje 2008. Ja ću da vas podsjetim. Prva sednica tadašnje vlade, novoformirane, na toj prvoj sednici prva tačka je bila povećanje penzija za 10%. Račun je bio pola milijarde evra.
Ali to se i dogodilo?
Pola milijarde evra, kojih nije bilo u kasi.
Za godinu ili četiri godine?
U tom trenutku zahtev koji je u predizbornoj kampanji, obećanje koje je dao tadašnji lider stranke penzionera, da kad dođe na vlast povećaće penzije 10%. Prva sednica vlade, taj zahtev, pola milijarde evra ukupna suma, jednokratno 10%. Na rečenicu da u budžetu nema tih para, političar koji je to zagovarao je rekao: dobro, ja napustam koaliciju, a vi pravite novu vladu.
Koji je i sad u kampanji.
Sa istim argumentom. Dok sam ja živ, vama su obezbeđene penzije. Čovjek obećava kao da vadi penzije iz svog džepa. Ne, on obećava iz državnog budžeta, da vas podsjetim, koji je prazan. Dakle, za mene je ovo najneodgovornija kampanja koju sam ja video u životu i o kojoj sam nešto pročitao. Ceo svet se raspada u krizi. Čak i zemlje za koje smo mi tapšali da su super, Argentina, Brazil, pa i Kina, i Indija, da ne govorimo o Rusiji. Sve su u krizi. Sve imaju problem sa javnim financijama. Kad gledate kampanju u Srbiji, ja razumem i deo, ajde kažem, povišenih emocija i obećanja, ali toliku neodgovornost političara, to nigdje nisam vidio. Znate, jedan kaže: Srbija nije na prodaju, a sve čini da Srbija bude na prodaju, kao što je Grčka posle izbora. Ili kako je moguće da neko obeća 20%, ne znam, veće subvencije za nešto, za poljoprivredu, ili veće subvencije za otvaranje firmi, ili za plaćanje investitorima. Moje pitanje i pitanje svakog građanina: ako nešto hoćete da date, od čega uzimate? Dakle, budžet nije naftni izvor iz koga izlaze pare. I vi, kako vam dođe, vi uzmete pa podelite. Budžet je 100 nečega. Ako nekome od tih 100 obećate plus 20, pa od nekog morate da uzmete. Dakle, nekome mora da bude minus 20.
Da. Političari se okreću i jednoj drugoj vrsti kampanje. Marketinški eksperti očito veruju da na negativnoj kampanji, ili kako se sada to već formuliše, na kontrastima, mogu dobiti ili bar konkurentu oduzeti procente. Kako su vaše saznanja o tome?
Tu su potpuno u pravu. Dakle, negativna kampanja je normalni sastavni deo predizborne kampanje svuda u svetu, pa i u Srbiji. Pitanje je samo u kojoj je meri negativan sadržaj zastupljen u kampanji jedne političke partije. U većoj ili u manjoj. Postoji neka granica koju partije u principu ne bi trebalo da pređu. Ta granica zavisi od partije do partije. Ta granica je tolerancija birača te partije na negativne sadržaje. Dakle, u kojoj meri su oni tolerantni na te sadržaje, u kojoj nisu. Normalno je da su birači opozicionih partija u većoj meri tolerantni na sadržaje, na negativne sadržaje, na negativnu kampanju, nego što je to slučaj sa partijama na vlasti. Sve u svemu, negativna kampanja do te mere o kojoj sam sada govorio deluje motivišuće. Kada se mera pređe, naročito ukoliko se pređe u velikoj meri, ta kampanja negativna počinje da pravi štetu partiji koja je negativan sadržaj iznosi, jer počinje da gadi ljudima i proces i partije i sve. Ljudima koji su već prilično gadljivi i na politiku i na političke partije i na političare. Dakle, ne mogu da zamislim izbore bez negativne kampanje, ne kod nas, nego bilo gde u svetu. Pogledajte američke izbore, posebno se ljudi bave negativnim sadržajem, posebno pozitivnim sadržajem.
Samo je pitanje nekih graničnih vrednosti.
Pitanje je samo dokle se u tome ide.
Da. Izborna kampanja naravno nije trenutak suočavanja sa istinom. Neposredno pre njenog početka, ako se setimo, sa najvišeg nivoa vlasti nam je poručivano bit će veliki uspeh ako u ovoj godini, u 2012. zadržimo ona radna mesta koja već imamo. A sada dnevno zapošljavamo stotine i hiljade radnika, obećavamo i mnogo više. Tu su podjednako izdašni vlast i opozicija.
Dobro ste primetili. Mesec dana pre, ovo što bi Marko rekao, zahuktavanja kampanje, s najvišeg političkog mesta u Srbiji je rečeno da mi ove godine kao građani ove zemlje ne možemo mnogo da očekujemo u ekonomskom boljitku. I malo pre ste takođe dobro primetili, ova kampanja u kojoj nema priče o rastu plata i penzija. Tačno, pa nema para za to. I mislim, mi smo već...
Ali u kampanji ima.
Pa ja ne vidim da neko obećava previše. Nigde nisam ni čuo da neko obećava veće plate zaposlenih u državnoj
službi. To nije onih 10% o kojima ste govorili,
koje
se isforsiraju u kampanji.
To je prošla godina. Ove godine nema tih procenata. Ima, ja rekao sam, taj šef penzionerske partije obećava da će penzije biti redovne,
da,
ali ne govori o povećanjima. To je tačno i mislim, to je, kako bih rekao, svest političara da je kriza u Srbiji takođe, ovo o čemu Marko govori, 80% ljudi ima percepciju da je globalna kriza zapljusnula i Srbiju i da mi od toga ne možemo da pobegnemo. Podsjetiću vas još nešto. Fiskalni savet ove zemlje je mesec dana pred izbore takođe upozorio političare da ne šire i ne nude lažna, da ne nude lažna obećanja, jer punjenje budžeta je takvo da se on brže prazni nego što se puni i da onaj ko sada daje obećanja o troškovima iz budžeta čini loše državi.
Suština kampanje su obećanja.
Jesu, ali ta obećanja govore o onima koji budu došli na vlast. Dakle, pitanje svakog od nas kao birača i građanina je odakle, gospodu, vi mislite to da isplatite? Odakle vi mislite da obezbedite taj novac? Dakle, to su Potemkinova sela. Toga nema. I ono što ljudi koji, kad budemo išli na izbore, mi moramo ići s tom svešću. Kogoda bude na vlasti, neće nam biti bolje u novčaniku, nećemo bolje živjeti. Ono što mi moramo da shvatimo, to je da ćemo bolje živjeti kad zaista bude više radnih mesta i kad mi budemo više radili. Ja sam video negde skoro vest
da bismo više radili, neko mora da nam obezbedi da.
Ne, ne može niko da nam.
Bože me sačuva.
Ne može niko da nam obezbedi.
Tog stava ako krenemo onda ode sve dođavola. Da nam neko obezbedi da radimo.
U smislu da država nabavi investicije, da
ne
može država da nabavi investicije, država može da obezbedi ambijent,
pa uslove, a
to je najdalje dok država može da ode. Država nije poslodavac.
Pa da, država danas
ne bi smela.
Država danas gradi stanove kod nas.
Zato jesmo u krizi.
Pa to je ono što nije normalno.
Ali video sam vest da 2/3 Italijana ima 2 posla, a 1/3 3 posla.
Mi bi bili zadovoljni jedni.
Pa, ali prosječnom Italijanu niko nije obezbedio posao. Sam je obezbedio.
Krenite od poljoprivrednika, molim vas. Koji je njihov zahtev? Ovi koji su danima blokirali puteve po Vojvodini.
Da dobiju subvencije zato što imaju zemlju.
Zato što imaju zemlju.
A ne zato što proizvode.
Mene interesuje onda, pošto onda bi svako ko ima plac zapravo trebalo da dobije subvenciju, možda ne po hektaru, nego po aru, zato što ima plac koji se ne računa u hektarima, nego u arima, je li tako? Namesto sistema u kojem bi trebalo da se
taj štrajk poljoprivrednika
daju po prinosu, što bi bilo potpuno normalno.
Taj štrajk poljoprivrednika je bio politički motivisan potpuno.
Nema apsolutno nikakvih dilema, to je moment u kojem je štrajk bio organizovan.
I ne razumem zašto je vlada, odnosno ministarstvo,
pristalo. Ali politički kompromis koji je napravljen sa njima.
Oni ne žele da uđe u izbore, vlada ne želi da uđe u izbore sa blokiranim putevima po celoj Vojvodini.
Ali bi poslala dobar signal. Ono što će morati da uradi posle izbora, trebala je da uradi pre izbora. Bilo koja vlada posle izbora, morala je ova da uradi pre izbora. Podsjetiću vas na još nešto.
Gube se procent.
Na slovenački slučaj, sadašnji slovenački premijer Janša je sve mere prethodnog premijera Pahora, ekonomske mere, obarao. Čak je išao na referendum da bi ih oborio. Sad je on postao premijer i sad mu se to obija o glavu. Prvi njegov paket štednje je ne samo smanjenje plata i penzija, nego smanjenje godišnjeg odmora, smanjenje penzionerima nekih ono, za, dodataka za banju i za rekreaciju, smanjenje učešća države u finansiranju smeštaja studenata. Dakle, smanjuje se troškovi države na svako moguće mjesto.
To se čini i u Hrvatskoj. Marko, duhoviti analitičari su kampanju nazvali od hale do štale. To je dosta širok spektar. Da li je to bilo mnoštvo ideja ili nedostatak prave na koje se moglo zaraditi poverenje birača?
Ova kampanja je trajala dovoljno dugo da su političari u toj kampanji mogli da rade sve što se inače u kampanjama radi. A u kampanjama se rade i hale i štale. Oni su koristili nekakav oprobani recept, tako da zapravo u ovoj kampanji mi nismo vidjeli apsolutno ništa novo, ništa inovativno. Da vodite računa, mnogo smo izbora mi prevalili preko svoje grbače. Naročito za narednih 12 godina ja sam pokušao da sastavim nekakav spisak. U desetinama se računaju da, razni krugovi,
ovaj mandat posljednji jedini četvorogodišnji bio.
Jedini četvorogodišnji nakon mandata Mirka Marjanovića između 94. i 98. godine. Iscrpli su ljudi svoje kreativne potencijale, pa mislim to je potpuno normalno. Kada vi za 12 godina imate na desetine raznih izbora i raznih kampanja, onda je potpuno normalno da ne možete svaki put da imate nešto potpuno novo, nešto sasvim inovativno, čime ćete impresionirati svoje birače. Možda nije trebalo ponavljati neke stvari koje su već bile predmet podsmeha u nekim od prethodnih kampanja, ali vodite računa, ono što se nama čini smešnim, moguće je da prosto radi kod nekog drugog dela biračkog tela koji je, recimo, veći nego što je onaj deo biračkog tela koje mi pripadamo.
Da, svi glasovi isto vrede.
Deo tog slogana od hale do štale, ja bih gledao ovaj drugi, dakle, tu štalu. I mislim da tu uopšte nije slučajno urađeno. Po onome što ja vidim...
Šta, to je neki potencijal birački
po onome što ja vidim
u poljoprivrednicima
po
ili...
10% domaćinstava u Srbiji su poljoprivredna domaćinstva.
Ne samo to. Za poslednje 4 godine mnogo mladih ljudi rođenih u Beogradu odlazi na selo i bavi se poljoprivredom. Kupuje po 2 hektara, po 4 hektara, po 6 hektara, sadi vinograde, sadi voćnjake i počinje
ozbiljno. Mislite da je to pokret sad već?
Ja ne znam da li je pokret, ali pokret je, kako bih rekao, kad se kaže pokret misli se na ideologiju, a vi ste počeli priču o interesima. Dakle, mladi ljudi vide u poljoprivredi interes za sebe. I to je logično.
Da, moj materijalni potencijal prvo to je signal, da imaju da bi krenuli.
Pa mislite da nemaju?
Nešto.
Ja mislim da imaju.
Znate koliko košta hektar zemlje?
Između 4 i 6 hiljada evra.
Ne, mnogo manje.
U Šumadiji, izvinjavam se.
Još nešto, Mišo. Jedan ugledni ekonomista je ovih dana rekao, možda će te milijarde koje nam obećavaju u kampanji i doći u Srbiju. Ali gde će i kome stići taj novac? Danas ne znamo ni šta je bilo sa novcem koji je svih prethodnih godina dolazio, a nije ga bilo malo. Nismo napravili ni puteve, ni fabrike, a i standard je sve niži.
Enoga u penzijama, vrati.
Prvo, kad ste spomenuli jednog ekonomistu, karakteristika ove izborne kampanje je da je strašno mnogo profesora univerziteta ušlo u kampanju i tako se izbrukalo da, ajde, upotrebit ću sad jaku reč, ja bih im zabranio da prodaju studenti, da uče studenti. Ako jedan profesor kaže da je 91. izvoz Srbije bio 2 puta veći nego ove godine, direktno je slagao. Neobrnuto je. Prošle godine je bio 2 puta veći nego 91. I to kaže profesor univerziteta, ekonomskog fakulteta. I toga ništa ne. Profesor nije u kampanji. Ali ne sme da se služi lažima. Gde su milijarde? Jer znate vi da smo mi svake godine od 2005 trošili pola milijarde evra više nego što smo zarađivali. Odakle taj novac? Iz inostranstva.
Iz NIP-a.
Iz NIP-a, od prodatog Moptela.
Moptela i tako
da. Da, mi smo to sve pojeli. Ima jedan bolji izraz koji neću da upotrebim na radiju. Šta smo uradili s tim parama? I tako svake godine.
I tako i sa parama koje će doći?
Pa ne. Pare investitora koje dolaze u ovu zemlju idu u izgradnju njihovih fabrika. I vi danas možete da vidite zaista, Srbija nije zemlja u kojoj nema stranih investitora. I uopšte investitor. Malo ima domaćih investitora. Ja bih volio da ih ima više. Ali ta svest da je svaki preduzetnik lopov i da je građanin drugog reda može ovu državu skupo da košta. Nama treba ta promjena svesti. Mi još živimo u samoupravljanju.
Radi se sljedeće stvari. Dakle, kod nas se poštenje smatra prvim i osnovnim kvalitetom. A to je, razlog za to je veoma prost. Dakle, neko ko živi daleko loši od onoga kako bi volao da živi, taj svoj loš životni standard pripisuje svom poštenju, a ne svojoj nesposobnosti, i onda je normalno da će svakoga imućnijeg od sebe smatrati lopovom, a ne sposobnim. Sposobnim čovekom koji je uspeo da napravi nešto u svom životu.
Marko, još jedno pitanje za vas. Je li naknadno kasnije raspisivanje predsjedničkih izbora podiglo interesovanje glasača i je li to bio jedan od ciljeva?
Ja nisam siguran sa tačno šta su bili sve ciljevi, ali mogu da vam kažem da gledajući iz perspektive interesa, pa čak i zemlje, mislim da je bolje da ti izbori, bolje to što su ti izbori išli zajedno nego odvojeno, iz prostog razloga što bismo mi onda imali kampanju koja bi trajala 6 mjeseci duže. Zato što siguran sam da ne bi odmah nakon okončanja parlamentarnih izbora svi sad digli ručnu, stali i onda se bavili državnim poslovima do početka prve naredne kampanje u novembru ili decembru mesecu ove godine. Budite sigurni da bi sve partije ostale u kampanji i da bi zemlja stajala u mestu još narednih 6 mjeseci više nego što je to sasvim neophodno. To je jedna stvar, druga stvar, to bi odužilo, to bi odužilo i formiranje. To da li se štede pare, to je potpuno besmislen argument. Dakle, tu je ušteda minimalna.
Marko, ali nije sva percepcija javnosti prebačena sa parlamentarnih na predsjednički izbor? I kampanje čak.
Nisu svih učesnika.
Parlamentarni više utiču na naš život nego predsjednički.
Da, ali fokus javnosti je na predsjedničkim izborima. I čak i stranke
to radi. Ovdje se već smatra da je vlast izmeštena.
Ali u ime stranaka predsjednički izbori se forsiraju.
Jeste, u ime naročito nekih stranaka. Dakle, ne svih. Demokratska stranka, naravno da je čitavu svoju kampanju pretvorila u predsjedničku.
Dobro, ali kaži...
To već nije slučaj sa naprednjacima.
Da, kažite mi još nešto, da li na izlaznost utiče i novo pravilo da stranke po redosledu na izbornoj listi određuju sastav svojih delegacija u parlamentu?
Ne, to se ne odražava ni na koji način na odziv, iz prostog razloga što nisam siguran.
Čemu je onda
u kojoj meri
svrha tog pravila?
Pa oni su morale vlast da izađe u susret u makako maloj meri zahtevu Evropske komisije koje je prethodio dobijanju kandidature, da se izborno zakonodavstvo promeni, jer je onako kako je bilo potpuno neprihvatljivo. Dakle, tu je vlast uradila najmanje, bukvalno najmanje što je mogla da uradi, i tu je Evropska komisija napravila veliku grešku, jer je zatvorila oči pred tim, ispostavići se na kraju pokušajem prevare od strane vlasti u Srbiji. Oni su zatvorili oči, odnosno progledali su vladi Srbije kroz prste, iz prostog razloga što su imali u tom trenutku neka daleko, daleko ozbiljnije pitanja. Na prvom mjestu je to pitanje Kosova. Oni su popustili vladi Srbije na jednoj stvari na kojoj nisu smeli da popuste, da bi omekšali vladu Srbije u drugoj stvari, očekujući da tu naprave nekakav pomak. To što je ta promjena koja je napravljena je potpuno besmislena i ona može da se vrlo lako manipuliše, tako da se nakon izbora zapravo u ponašanju partija gotovo ništa ne promeni. Da.
Evo, kad je reč o manipulacijama, Mišo, u medijima, kako se kampanja bliži kraju, sve više upozoravaju birače da njihova volja neće presudno uticati na sastav vlade, da izborna matematika dominira i da su neprirodne koalicije postale pravilo u formiranju vlade.
Pa ja sam negdje pročitao, sad moram citiram Marka u nekim novinama pre neki dan, mi imamo takav izborni sistem da on zakonito dovodi do ovoga što imamo kad je u pitanju formiranje vlade. Dakle, velike i skupe koalicije. Ja pretpostavljam da kad bi se
izborni... To je odluka birača.
Ne, vi imate sistem u kojem se moć partija ne računa brojem mesta u skupštini, nego se računa njihovim koalicijnim potencijalom. U suprotnom, ne biste 2007. imali Vojislava Koštunicu kao premijera, jer je on bio mlađi partner u vladi. Ne biste imali Dačića nakon izbora 2008. i kao zamenika premijera i kao ministra unutrašnjih poslova i sa svim resorima koje je na kraju njegova koalicija u vladi dobila, da sistem nije takav kakav je. Sistem u Srbiji ne može da se promeni sa proporcionalnog na većinski preko noći. To mora da bude rezultat nekakvih promena, sazrevanja političke scene, prirodnog procesa ukrupnjavanja političke scene u Srbiji, tako da mi ne možemo sada preko noći da presečemo i da kažemo ok, više nećemo imati proporcionalni nego većinski izborni sistem, a sve dokle budemo imali proporcionalni izborni sistem imaćete i ovakve situacije o kojima vi sada govorite, u kojima su prosto koalicije koje se percipiraju kao neprirodne neophodne, jer drugačije nije moguće formirati vlast.
I te koalicije se ne prave na konsenzusu onoga šta treba raditi, odnosno kako završiti reforme i modernizovati srpsko društvo, nego se prave na principu trošenja para, odnosno interes. Znači, odnosno svaka stranka u tu koaliciju unosi svoje materijalne zahteve.
I jedan i drugi zagovarate promenu izbornog zakona. Absolutno, koliko sam razumeo.
Izbornog sistema.
Sistema, dobro. Ajmo sad, pri kraju je kampanja i mnogo se spekuliše. Šta je realnije, pitam obojicu, dvopartijska vlast ili jedna od velikih stranaka zajedno sa trećom, četvrtom i petom u vladi, naravno u obe varijante uz podršku partija manjina?
Ja sam presklon da verujem u ishodu kojem će jedna velika partija kao stožer vladajuće koalicije oko sebe okupljati manje koalicijone partnere, mada ne mogu da u potpunosti odbacim mogućnost da nakon ovih izbora u koaliciju stupe upravo dve najveće partije, mada je ta druga opcija za mene daleko, daleko manje verovatna iz prostog razloga što je štetna i za jednu i za drugu veliku partiju, dakle i za demokrate i za naprednjake.
To bi mogla biti iznuđena varijanta.
Ili... Mogla bi da bude iznuđena varijanta u kojoj izborna matematika koju bi podele u skupštini bile takve da nije moguće formirati vlast na bilo koji drugi način, što se u ovom trenutku meni čini malo verovatnim. Dakle, ta koalicija takođe nije moguće u varijanti u kojoj recimo Srpska napredna stranka jača na izborima od demokrata, što nisam siguran da bi demokrate mogli da progutaju koaliciju sa naprednjacima u kojem naprednjaci imaju premijera. Normalno bi bilo da imaju premijera ukoliko su jači koalicijni partner. Sve u svemu, čak i kada bi bila napravljena, ta koalicija ne bi mogla da opstane dugo. Ona bi bila tehnička i bila bi, trajala bi onoliko dugo koliko je neophodno da se nekakva drugačija situacija stvori u kojoj je moguće ići na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i koje bi trebalo i moglo da se formira nekakva drugačija.
Ponavljanje parlamentarnih izbora bi bilo katastrofa za Srbiju.
Ne odmah nakon ovih, usled neuspeha, nego govorimo o formiranju vlade ograničenog kapaciteta demokrata i naprednjaka koja bi vladala godinu, dve, da se prosto premosti jedna situacija u kojoj nije moguće na drugi
način. Ja verujem da će to biti jedna velika partija sa
upravo tako, da.
Dve, bilo bi idealno kad bi bile još dve partije.
Kada bi bilo moguće, ali nisam siguran
da će to biti moguće. Recite mi još nešto, može li rezultat parlamentarnih izbora presudno da utiče na očekivani drugi krug predsjednički?
Da li može rezultat
rezultat parlamentarnih će se znati ko je koliko dobio. Da. Predsjednički verovatno idu u drugi krug. Da li će se tu nešto...
Mislim, može da postoji nekakav, kakav takav uticaj tog ishoda. Da, znate kako, ja mislim da će pre ono što će uslediti nakon izbora parlamentarnih, tokom te dve nedelje, a u vezi sa parlamentarnim izborima, da se odrazi na predsjedničke izbore. Jer ja mislim da će činjenica da se paralelno održavaju predsjednički izbori i da će se drugi krug dogoditi dve nedelje nakon parlamentarnih izbora, će to da ubrza formiranje vladajuće koalicije. Mislim da ćemo mi do drugog kruga imati makar kakve takve obrise buduće vladajuće
kandidat
koalicije.
Velike partije koja bude u prilici da pregovara o formiranju koalicijone vlade u drugom krugu će imati prednost.
Tako je. Da. Miša, za vas je još jedno pitanje. Ako realno sagledamo, Stranke se bore za vlast i nešto što posle 6. maja neće biti ni malo slatko u Srbiji. Mnogo je katastrofičnih ekonomista. Koliko birači imaju uvid u tu vrstu perspektive i nekako mi se čini, ajde ironično da kažem, gotovo da će u narednom mandatu prijatnije biti opozicija nego vlast u Srbiji.
Mi se naslađujemo kad Krugman ili Nuriel Rubini, dakle Nobelovci, ekonomisti, predviđaju propast Evropske unije i Amerike. I kažemo, to je super. A zar vi mislite da će da Srbije u toj situaciji neće propasti? Dakle, i nama preti, ja bih rekao, realna opasnost. I ne bih voleo da sam u koži onih koji budu formirali vladu Srbije posle 6. maja, pod uslovom da su odgovorni i ozbiljni političari. To šta će oni morati da rade i gde će sve morati da zasecaju i koliko će biti nepopularni, to ćemo tek da se nagledamo.
Pri samom kraju smo razgovora. Marko, možete li da objasnite fenomen 18. liste NOPO, nijedan od ponuđenih odgovora?
Po meni to sprdačina sa izborima, naročito kada se ima u vidu sve ono što je u vezi sa tom listom, da je to lista zapravo vlaške nacionalne manjine i da su namerno čekali posljednji trenutak u izborima procesu prijavljivanja lista da bi se prijavili i bili na poslednjem mestu. Dakle, za mene je to sprdačina sa izborima, a sada možda za većinu ljudi nije ili za neke ljude nije, ne znam.
I poslednje pitanje, molim vas kratko, obojica, šta ste u kampanji videli novo na političkoj mapi Srbije?
Pa nisam vidio bog zna šta. Vidio sam samo, mislim, dakle, ovaj odgovor mora biti ili kabast ili jako sveden i nepotpun. Ovi izbori su značajno drugačiji od bilo kojih izbora koje smo imali do sada u Srbiji. Zato što je situacija drugačija od situacije ranije u Srbiji. Prvi put nema konflikta oko nečega tako važnog i ključnog za ovu zemlju kao što je recimo Evropska unija. Vi ćete vidjeti da se političari u
Evropska
principu...
Evropska unija nije bila tema.
Nije bila tema, pa zato što ne može da bude. Ona ne može da bude tema, jer kao prvo, nema više ozbiljne linije podela po tom osnovu. Nema je. To je prva stvar. Druga stvar, nikada za ljude Evropa nije bila cilj. I ranije, kada je Evropa bila u daleko većoj meri zastupljena u kampanjama političara, ni tada Evropa nije bila cilj, nego je bila za birače sredstvo da se postigne ono što je zapravo cilj, a to su više radnih mesta, bolji životni standard, bolja ekonomija.
Jeste vi, Miša, videli neku novinu?
Ovi izbori su dokaz da se demokratija u Srbiji zapatila.
Da.
I za mene je to dobra vest.
Bilo to dobro ili ne. Da. Samo ću još jednu stvar, povodom onog što ste malo pre rekli, da li je za političare one koji dolaze sada to vruć krompir. Znate kako, citiraću jednog poznatog političara, ali mu neću pomenuti ime, koji je rekao, ima jednu jako mudru kako bih rekao, moto, koji glasi: bolje biti na funkciji nego ne biti na funkciji.
Da time poentiramo. Hvala vam što ste bili gosti Sedmice.
Hvala vam.
Sledi i najavljena priča o fudbalu. Poslanici 47 država članica Saveta Evrope izglasali su u parlamentarnoj skupštini u Strasburu dve rezolucije. Jednu o moralu u sportu i drugu o borbi protiv klađenja. U obe se Svetska fudbalska federacija FIFA našla na stubu srama zbog korupcije i veza sa kriminalom. Od FIFA se traži da sprovede internu istragu o brojnim skandalima koji su narušili njen ugled i autoritet. Neki od stručnjaka koje su izvestioci Saveta Evrope konsultovali upozoravaju da sportu preti neizlečiva bolest, a jedan od učesnika u debati u parlamentarnoj skupštini rekao je da ni u gladijatorskim borbama u Starom Rimu nije bilo dozvoljeno ono što se danas dešava u sportu, naročito u fudbalu. Slušamo Natašu Jokić.
Izvestilac o moralu u sportu, francuski poslanik François Rochebloin, traži da FIFA ubrza reforme, kao i da tela zadužena za unutrašnje istrage u ovoj organizaciji dobiju veća ovlaštenja. Traži se da FIFA objavi u celini sva pravosudna dokumenta vezana za aferu spornih ugovora sklopljenih sa švajcarskom grupom za promociju sporta ISMM, koja je u međuvremenu bankrotirala. Po izvestiocu Saveta Evrope, teško je zamisliti da rukovodioci FIFA nisu znali o kolikim je sumama reč u ovim ugovorima koji su se odnosili na prava TV prenosa svetskog kupa. U dodatku izveštaja prilaže se deo iz dokumentacije tužioca švajcarskog kantona Cug, iz koje proizilazi da su sume za davanje mita pojedincima dostizale i 30 miliona evra. U tekstu izveštaja sa čuđenjem se navodi da FIFA nije ništa pokrenula kako bi dobila odštetu zbog toga što su astronomske sume iz njene kase davane u obliku mita i provizija. Novac FIFA nije novac rukovodilaca ove organizacije, već pripada fudbalu. Ni jedna organizacija ne može da postane bespravna zona u kojoj se tolerišu korupcije i prevara, piše u izveštaju François Rochebloin. Upoznata unapred sa sadržajem izveštaja, FIFA je na sve ovo reagovala pismom predsjedniku Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u kome se tvrdi da je izveštaj francuskog poslanika i odbora za sport neobjektivan, a navodi o FIFA prosto netačni.
On pose la question tout simplement, pourquoi comment a été élu monsieur Blatter?
Postavljamo prosto pitanje. Zašto i kako je bio izabran gospodin Blatter na mesto predsjednika FIFA? Imamo pravo da postavimo ovo pitanje. Mi želimo da jedan komitet zadužen za moral u sportu istraži to pitanje na potpuno nezavistan način.
Britanski poslanik Mike Hancock bio je još jasniji.
And I think if ever there was an indictment against football and FIFA in particular.
Pogledajte kakav odgovor dobijemo na optužbe protiv fudbala i FIFA. FIFA kaže da su bez ikakve osnove kritike koje se odnose na mutno finansijsko poslovanje i preterane troškove. Jedna organizacija kao što je FIFA nam to kaže. Mislim da se prema FIFA treba odnositi sa prezirom koji ona zaslužuje, jer ako je jedna organizacija izgubila obraz pred svetom, to je upravo FIFA, koja ne prestaje da srozava ugled fudbala. Treba danas ovdje jasno reći da ta organizacija nema nikakve veze sa interesima fudbala.
Uprko samouverenosti FIFA, čije rukovodstvo ostavlja utisak da misli da je nedodirljivo, Evropska fudbalska federacija UEFA, na čijem se čelu nalazi bivši francuski fudbaler Michel Platini, uveliko je počela sa uvođenjem načela koja bi trebalo da zaustave umiranje najpopularnijeg sporta i njegovo pretvaranje u privrednu granu organizovanog kriminala, u kome se kolosalne sume zarađuju trgovinom mladim ljudima, doping sredstvima i ilegalnim klađenjem. Mere će se postupno primjenjivati i prve kazne se, prema izvestiocu Saveta Evrope, mogu očekivati 2013. godine, kao i zabrana učešća u evropskim kupovima 2004. 2015. godine. UEFA je precizirala da će pravila biti primenjivana jednako na sve klubove, kako velike, tako i male. Kako bi se razumela dalekosežnost ovih mera, dovoljno je podsjetiti da 11 od 32 kluba koji učestvuju u Ligi šampiona 2010. 2011. godine ne ispunjavaju kriterijume finansijskog fair playa. Prihodi od fudbala, pogotovo od TV prenosa, kao i prihodi od sponzora povećali su se, ali su se troškovi povećali također i to zbog ogromnih primanja u klubovima, piše Rochebloin u svom izveštaju, dodajući da više od polovine fudbalskih klubova u Evropi posluje sa gubicima, a pet najvećih fudbalskih šampionata u Evropi imaju dugove. On ističe da su paradoksalno upravo najveći i najzaduženiji klubovi ti koji pozajmljuju najviše novca. Na primjer, Manchester United ima dug od 800 miliona evra. Deficit fudbalskog kluba Barcelona dostiže 77 miliona evra samo za sezonu 2009-2010. godine. U računima FIFA, koji su bili dostupni Savetu Evrope, desetine miliona potrošenih evra svrstane su u knjigovodstvenu kolonu razni troškovi.
Il est un moyen de développer des capacités essentielles.
Sport je sredstvo da se u najboljem smislu razviju mogućnosti jedne ličnosti, njena posvećenost, snaga karaktera, istraživanje sopstvenih granica, stalno poboljšavanje samog sebe. Mi želimo da se preko sporta šire vrednosti kao što su solidarnost, duh ekipe, postojanost, poštovanje protivnika. Mi želimo da sport širi mir, prijateljstvo i međusobno poštovanje u našim društvima i među našim narodima.
Glavna prepreka ostvarivanju ovih želja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, François Rochebloix, jeste korupcija, za koju je metaforično ocenio da je gangrena koja izjeda sve sportove, ali u prvom redu fudbal. Također i doping i nameštanje sportskih rezultata. U sve to ide i trgovina sportistima, koji su sve mlađi i mlađi. U regrutovanju mladih fudbalera duboko je umešan organizovani kriminal. Sve veći broj dečaka iz istočne Evrope, Afrike i Latinske Amerike posredstvom mafije dolazi u velike evropske klubove na probu. Naravno, većina njih ne prođe testove i posle nekoliko meseci ostaju na ulici, ne usuđuju se da se vrate kući u siromaštvo iz kojeg su potekli. U izveštaju Rochebloix mogu se pročitati neverovatni i nažalost provereni i istiniti podaci. Manchester United je 2007. na primjer regrutovao jedno australijsko dete od 9 godina na osnovu DVD snimka koji je poslao neko iz njegove porodice. Isti klub je regrutovao jednog engleskog dečaka od 5 godina kojeg su, kako su objasnili, primetili kao talentovanog kada je imao samo 3 godine. Petogodišnjak sada trenira svakog dana kao bilo koji profesionalac. Španski fudbalski klub Barcelona angažovao je prošle godine 11-godišnjeg dečaka. Studija o fudbalskim agentima, odnosno posrednicima, koju je 2009. godine objavila Komisija Evropske unije, govori o klasičnoj trgovini fudbalerima. Izvestilac Saveta Evrope govori o rastućem broju ovih prevaranata koji zloupotrebljavaju nade i poverenje mladih ljudi, što često ima tragične posljedice. Na kraju, ko nam garantuje da pred ogromnim razmerama kriminalizacije, pre svega fudbala i sporta uopšte, i ovaj izveštaj Saveta Evrope neće ostati mrtvo slovo na papiru? To smo pitali na konferenciji za štampu u Strasburu izvestioca François Rochebloix.
U ovom slučaju to je nemoguće. Još jednom kažem, gospodin Blatter ne reaguje, mere su preduzete. Ja sam prijatelj Ivana Ćurkovića koji je bio u klubu Saint-Étienne. On je veoma blizak sa Platinijem. Hoću da kažem, postoji prava mobilizacija sportskog sveta, pravog sveta sporta, koji više ne može da prihvati stvari koje su se događale.
Ce qui a pu se passer un temps.
Bilo je to današnje izdanje sedmice. Prijatno.